Goeiemôre vriende, ek terwyl hulle so uitstap, sommer net 'n storie wat ek nou aan dink toe Dion bid. Ek het dit jare terug hier in die gemeente vertel, my sussie se dogtertjie was omtrent so 5 jaar oud en ek kuier daar by hulle terwyl ek nog geswat het en sy sê maar ek moet kom luister as sy nou die klein ding in die bed gaan sit hoe sy bid. Nou gaan staan ek so in die gang met die deur net hier om die draai, nou staan ek en luister hoe Charlotte bid. Nou sy's 'n drama queen, nogal lewe lank, en sy's nou 'n drama juffrou ook, so sy's behoorlik by die drama, en nou bid sy vreeslik dramaties, wat sy dankie sê vir dit en daai en die ander, en dan sê sy, en u, gaan u deur mama by haar werk, en u, gaan u deur papa by haar werk, en ek het gedink, joh, dis nou die dramaties, ek weet, hulle was in Dominee de Preez gemeente, ek was ook in sy gemeente as kind, en ek weet waar daai u vandaan kom, as Dominee de Preez, waar sy dit gehoor het, maar net die theologiese rykdom daarvan, nie gaan met nie, dis so half 'n bakkant bedel, seën my pa en my ma gebed, maar gaan u deur, ons het nou gesing met life song, let my life song, laat my lewenslied, hierdie lied tot eer van God wees, ons ken daai baie goed, maar dan het ons gesing oor die King of Love, en dan gesing dat sy liefde deur ons, dat sy koninkryk deur ons sal kom, en dis die theologiese geheim, Paulus praat in Kolossense ook van die geheimenis van God, en hy praat so 'n klomp verse daaroor en sê, en dit is die geheim, Christus is in julle. So ek het sommer gewonder oor hierdie tema van hier wees, dat dit is hier wees ook. Dis nie net hier wees nie, maar dis ook hier wees. En sjoe, as dit oor werk en sulke goed gaan, dan is dit 'n uitdaging om so daaroor te dink. Die interskole en al die dinge is verby, so ja, baie welkom allemaal. Dit voel vir my die jaar kan nou aangaan, die interskole is nou uiteindelik verby. Boetie, meneer Boetie, Willem, ek ken nie eers jou regte naam nie. En ek het jou getrou. Meneer Boetie, geluk mee span, ek was daar toe hulle gespeel het, ou. Kobus was ook daar, Koos was ook daar. Ja, het was heerlik om te kyk, en geluk ook aan al die Paul Rosers en so aan. Dit was 'n eventvolle naweek, ook in die Roelofs huis, op baie maniere. Ja, so sommer net baie welkom vandag, as jy inskakel oor die livestream, ook baie welkom. En dankie sommer vir die Kuilsrivier wijk, en Brackenfell wijk, ons het selfs mense van die gemeente wat daar woon, dankie vir julle gasvryheid en vir die koffiespanne en so aan. Ek wonder sommer, wanneer en waar is die plekke waar jy redelik gemaklik, spontaan amper, bewus raak van God se hier wees? Wat se plekke, waar gebeur dit met jou, waar jy so half van self bewus raak van God sy hier wees, van sy teenwoordigheid? Is dit as ons so saam die Here aanbid? Is dit dalk in stilte? Dalk is dit op 'n bergtop ervaring, 'n voetpaadjie, 'n kapel of 'n kathedraal, 'n kunsgalery, as jy 'n musiekkamer het, as jy so gelukkig is, dalk daar. Waar is die plekke waar jy voel, ja, hier raak ek bewus van God se teenwoordigheid? En dan wonder ek, as jy nou vir 'n oomblik jouself by daai plek weer kan indink, wat doen dit aan jou, wanneer jy dan nou bewus raak van God? Maak het jou stil? Vul het jou met verwondering, dat jy wil uitroep? Maak het jou bang? Maak het jou onseker? Laat het jou, soos Job sê, nee, gids, nou sal ek stil bly, of soos iemand wat opstaan en sê, Here, help my, wat gebeur met jou in daardie ruimte van waar jy bewus word van God? En dan as jy klaar gedink het oor jou instinktiewe reaksie daar, dan wonder ek, wat gebeur met jou perspektief? Met hoe jy dink, hoe jy kyk na die wêreld rondom jou, na die mense rondom jou, hoe jy jouself dalk op 'n nuwe manier sien wanneer jy so bewus raak van God, waar ook al. Wat gebeur met jou perspektief? Nou wil ek jou nooi na maandag, na môre toe. Blou maandag noem ons dit met 'n rede. Na die geskarrel om betyds te wees, almal reg te hê vir die dag en vir die week, Ek wil jou nooi na jou opdaag by die kantoor en of miskien by 'n klas of voor 'n klas of by jou span personeel of kollegas of in 'n gesprek, 'n vergadering, agter jou rekenaar, agter die lys e-posse wat opgehoop het van verlede week. Nou wil ek jou vra, waarvan is jy bewus as jy daar kom? By jou werksplek op die blou maandag tyd. Waarvan raak jy dan bewus? En wat is agter hierdie oppervlak ervarings, wat is die groot bewustheid waarmee jy jou werk doen? Onthou ons het nou die bewustheid van God gehad in hierdie mooi wonderskone plekke. Dit roer ons hart op een of ander manier en dit verander ons perspektief. Nou wil ek weet maar, hoe lyk dit in term van jou werk maandagoggend as die geskarrel begin? Wat is die kern van jou bewussyn agter alles en hoe verander hierdie bewussyn hoe jy jouself, God, die lewe, mense, jou werk uiteindelik sien? So werk klink sedert die industriële revolusie. Klink werk effens meer na die blues as na een of ander happy clappy song. En ons verhouding met werk is en bly altyd hierdie uitdagende verhouding. Ek weet nie vir julle nie. As mense my vra hoe was die vakansie, dan sê ek altyd, "Jog, ek kry dit nogal reg." Vakansie voel ek nog altyd, ek het nog nooit gesukkel daarmee nie. Dit kom so half van self, maar werk en selfs as jy voltyds vir die Here werk, soos julle almal, soos Dion gesê het, dan bly werk nogal 'n uitdaging. Mense gaan deur 'n rollercoaster van ervarings. So om jou nader aan hierdie in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien emosie te bring, het ek vir Stefan hulle gevra om 'n ou Springsteen snit vir ons te sing. So 'n blueserige, treurmare amper, wat 'n storie vertel en eintlik ons storie met werk vertel. Hy vertel die storie oor sy pa, oor hoe hy sy pa, hoe hy werk eintlik oordink vanuit sy pa se belewenis van werk en hoe dit sy pa op 'n manier misvorm het ook. Stefan, bring ons by die emosie uit asseblief. Dankie julle. Ek het al 'n paar keer vir Stefan gesê as ek so kon sing het ek ophou werk. Sonder. Dankie vir julle en julle gawes. Stefan het ongelukkig nie kans gesien vir Dolly Parton se 'n Working 9 to 5 nie. Hy is kort 'n bietjie inborsting daarvoor, sou ek sê. Ons het die afgelope tyd saam met mekaar nagedink oor God se hierwees. En wat is die potensiaal daarvan as ons net meer bewus kon wees van God se hierwees? As ons net meer in die hele lewe op 'n manier kan wakker word daarvoor. So vandag by die tema selfs hier fokus ons spesifiek op jou dagtaak, wil ek sê hier, want hier is 'n paar afgetredenes en as ek na my ma luister, is mense nogals besig selfs al is jy nou al afgetree. Daar is steeds 'n klomp dagtaak, gemeenskapswerk, vriendskapswerk, klomp goed wat steeds gedoen moet word. Sy het nou die dag moes sy die kleinkinders almal oppas. En sy sê dit was 'n handvol met die drie, hulle is nog nie eers Peters nie, maar hulle Peter al klaar sê sy. So hierdie hele idee van jou werk, selfs hier by jou werk. Ons begin, en vergewe my as ek so terugkyk na die drie stories waarmee ons gewerk het tot hier, want ek kon nie die versoeking weerstaan oor wat dit ook moontlik vir ons werkslewe te sê het nie. So ons het begin deur te kyk na die twyfelagtige karakter Jakob, wat sy pa en sy broer bedrieg het. So hy's Jakob die hakskeenhouer, die twee gesig letterlik op 'n manier. Hy's 'n bedrieër, so hy leef sy naam en sy identiteit uit. So Jakob die bedrieër is op vlug, want sy broer wil hom doodmaak. En op sy vlugtelingpad gaan slaap hy en jy ken die storie, dan verskyn God aan hom in 'n droom. En dan staan daar en Jakob, hy het hierdie ontwaking gehad. Letterlik, maar ook dink ek in sy hart hoe hy sy perspektief op 'n manier. Jakob het wakker geskrik en gesê die Here is op hierdie plek, selfs op hierdie vlugteling plek, by hierdie bedrieër plek. Hy selfs hier en ek het dit nie besef nie. Daar's iets ongelooflijks mooi aan hierdie woorde vir my van God was reeds daar by hierdie plek. Dis nie Jakob het een of ander iets wonderliks gedoen, een of ander geestelike praktyk of geloofdissipline of iets fantasties gedoen om God teenwoordig te kry nie. God was reeds daar. Jakob moes eenvoudig net wakker skrik. So in terme van jou werk of jou dagtaak, wonder ek, wat denk jy kan met jou gebeur? En met jou werk gebeur? En met jou uitkyk en jou gevoel oor jou werk gebeur, as jy net meer gereeld sou wakker word vir God is ook hier teenwoordig. Hy selfs hier teenwoordig. Wat denk jy is die potensiaal wat daar sit? En soos ek julle nou sien, onderwysers, oogkundiges, teoloog is dalk makliker om met spanne te werk en mense se talente byvoorbeeld, 'n ontvangsdame, 'n ouma, 'n coach. Wat kan met jou gebeur as jy so wakker word daarvoor? God is hier. Is nie 'n mens wat net hier voor my sit nie. Dit is God wat op 'n manier hier opdaag, as ek Matteus 24 reg verstaan, 25 reg verstaan. Goed, dan het ons gekyk na Moses se storie saam met Heinrich. Moses was besig met iets baie gewoon. Ek kan nou al dink, hierdie prins van Egypte, wat nou sy skoonpa se bokke moet oppas, sy skape moet oppas. Hy is iets met, hy was besig met hierdie doodgewone, vervelige, glad nie interessante werk nie. En dan sien hy 'n bos wat brand en hy staan skierig nader. En dan hoor hy mos in Exodus 3 vers 5 die stem, die Here sê toe vir hom, moenie nader kom nie, trek jou skoene uit, van die plek waarop jy staan is heilige grond. En dan vertel die Here vir Moses hier by hierdie heilige grond van die noodkrete wat hy gehoor het, van die gebrokenheid van sy kinders wat hy gesien het daar in slavernij. En hy vertel vir Moses hoe dit hom laat voel, hoe dit sy hart raak, letterlik hoe dit sy maag laat draai van omgee vir hierdie mense. En dan sê interessante dat God dan vir Moses sê, maar ek stuur jou nou om die skaapwagter vir Israel te wees en hulle uit te lei uit die gevaarlike vernietigende slavernij na die land wat oorloop van melk en honing. Gewone skaapwagtergrond word heilige grond. Wanneer Moses wakker word vir God se teenwoordigheid daar en dan word dit roepingsgrond. Het word grond waardeur Moses totaal en al 'n nuwe perspektief kry op homself en alles wat al tot dusver met hom gebeur het in sy lewe. Sy hakkel, sy moord, sy geboorte, sy nie pas in die Egiptiese stelsel nie, skielik kry 'n nuwe perspektief op homself. Hy kry 'n nuwe perspektief op God, hy kry 'n nuwe perspektief op die slawe daar in Egipte. So ek wonder sommer, hoe sal jou perspektief kan skuif? As jy kan bewus word van God se hier wees by jou werk. Is die prokureurs, moet nie hand opsteekie. Is die bankiers, is hier dalk, ja, ek is nou bang om werk uit te lig. Maar, is dalk miskien vir jou makkelijk om te dink, dat mense wat met mense werk, kan dalk baie makkeliker, maar eintlik werk ons moet nou maar allemaal met mense op verskillende maniere, maar om te verstaan dat ook die ekonomie, ook die politiek, ook die ontwikkeling van mense en al daai goed, dat dit is alles uiteindelik deel van God se koninkryk, wat ons nou gesing het, dat ons dit moet soek. Verlede week het Andre ons die storie van Josef gehelp, om ons hier binne die groter storie van God raak te sien en te herken. Vooral wanneer ons stories ongemaklik is, moeilik is, ongewens dalk voel en dit nie noodwendig vir jou sin maak waar jy nou in jou story is nie. Dit moes vir Josef 'n paar plekke so gevoel het. En dan hierdie hele idee van as Josef dit kon sien binne die groter prentjie van dit waarmee God besig is, het dit op 'n manier betekenisvol gewees, was dit het vir hom sin gemaak. So wanneer ons wakker word vir God se hier wees, dan leer ons om ons realiteit, ons werk, ons afsloof soms en die slierwerk ook maar soms partykeer om dit alles binne in God se groter storie raak te sien. Wat is die groter storie waarbinne jy jou werk plaas? Meeste mense plaas hulle werkstorie binne 'n aftreeplan. Dis so beperkend, is het nie? Baie mense plaas uiteindelik hulle werk net binne, wat se identiteit gaan dit vir my gee? En wat doen jy vir 'n lewe? Dis ons wat ons vra. Asof jou werk uiteindelik jou hele lewe is. Binne wat se storie kom plaas jy jou werk? Is dit die storie van kapitalisme? Hy wat doodgaan met die meeste speelgoed wen? Is dit wat, binne wat se storie plaas jy jou werk? So die vraag wat ons vandag wil vra is nie, en dis nou so half die pad tot hier, is hoe kry ek God teenwoordig by my werk nie? Soos wat sendelinge dalk jare terug deur in Engeland en allerhande plekke gedink het, ons moet God na Afrika toe vat, maar eintlik was God nog altyd hier. Hulle moes maar net wakker geword het vir hoe wonderlik dinamies veelkleurig God in Afrika beweeg. En dit het gebeur genadiglik met die kerk oor jare heen hier in Afrika. En is die hele sendingtaal nie hoe bring ons God na die uithoeke van die aarde toe nie, maar hoe word ons bewus van God se beweging op alle plekke? En hoe sluit ons, nie net die dominees in die sending, hoe sluit ons by daardie beweging aan? Dis 'n uitdaging hierdie, is maklik om hieroor te praat, maar dis nie so maklik môre as dit maandag is nie. Want vir die meeste van ons is werk nie 'n brandende bos ervaring nie. Is daar nie engele op 'n leer wat op en af in die eerdaal nie? Daar's vergaderings en e-posse en oproepe en afsprake en begrotings en deadlines en kliënte en almal wat gelukkig moet hou want die kliënte is altyd reg. En daar's dinge wat jou irriteer en dinge wat werk en dinge wat nie werk nie. Daar's ook wonderlike goed by werk. My swaar was so vir amper 'n jaar lank sonder werk gewees en hy sê vir my, "Ja, ons moet net kyk na werk. Werk is so 'n wonderlike ding wat vir ons gegee is. Miskien het ons ongelukkig so ervaring nodig om dit eers te ontdek." Ek dink hierdie is die moeilike ding, dat die grootste deel van jou lewe speel af by jou werkplek as jy ongeveer 70 jaar oud word. As jy so gelukkig is. Speel die grootste deel van jou lewe af by jou werk. En tog is dit vir ons die moeilikste plek om ons geloof uiteindelik miskien by uit te bring. So brother Lawrence, hy antwoord hierdie vraag van hoe word ek wakker vir God by my werk? Nou, brother Lawrence was 'n interessante ou. Hy was 'n jong man wat geveg het in die Eerste Wêreldoorlog. Dit was die Franse, een of ander Franse oorlog waarin hy geveg het. Ek is nie seker watter een nie. En toe het hy daar 'n ervaring by 'n droë boom in die middel van die winter, hierdie dooie boom wat so klein stukkie groen weer begin wys. Om te sê maar daar's in hierdie haglikheid, selfs in dit wat doods lyk, is lewe moontlik. En dit laat hom tot bekering kom. Daai droë boom op die slagveld. En hy gaan word uiteindelik 'n monnik by 'n klooster en hy's nie 'n geleerde of so nie, op 25 word hy deel van die klooster en hy is 'n handlanger in die kombuis. So buiten al die gebed en singtyd en so aan, het hy gewerk in die kombuis. 25 jaar en toe vir 15 jaar het hy skoene reggemaak. Hy was nie eers 'n skoenmaker nie, hy het skoene reggemaak. Dit was sy werk. En hy het hierdie boek is oor sy lewe geskryf, Practicing the Presence of God. En dan sê hy, het is 'n baie mooi, eenvoudige mooi boekie oor 4 gesprekke wat hy gehad het, 'n paar briewe wat hy geskryf het en dan so 'n bietjie wat vertel word oor hom. En hy sê, I turn my little omelet for the love of God. When it is finished, if I had nothing to do, I prostrate myself on the ground and adore my God. After which I arise more content than a king. Ah, verbeel jou, jy ry in Stellenbosch spitsverkeer huis toe. I'm more content than a king. Hoekom? Want hy het sy omeletjie wat hy gemaak het, het hy gedoen as 'n liefdesdaad vir God. Dis hoe hy dit gesien het. En hierdie boek het vreeslik baie aanhalings wat ek sou kon gebruik het, maar het hierdie idee gehad van beoefen die teenwoordigheid van God. Nie moet net daaroor dink of so nie, maar soos wat 'n dokter 'n praktis het, jy besoek ons die praktyk van 'n dokter, dis wat hulle doen, doen jy die teenwoordigheid van God. So ek dink God se storie met Nehemia kan ons help met hoe doen ons hierdie en wat moet ons, wat bedoel ons nou as ons hier oor praat? En ek dink Nehemia kan ons help, nou hy's nie so bekend soos Jakob en Moses en Josef se stories nie. Nehemia se storie kan ons help want hy was nie 'n priester of 'n profeet nie. Hy het nie een of ander godsontmoeting gehad wat ons ergens van lees, 'n ervaring of 'n visioen of 'n droom nie. Hy was in ballingskap gebore. Julle onthou Israel is in ballingskap weggevoer na Babilonië toe. En toe kom koning Kores van Persië en hy oorwin die Babiloniese ryk en skielik is daar 'n klomp Kores was 'n baie hy het baie ander politieke strategie gehad as Babel. Hy stuur 'n klomp mense terug Israel toe, maar 'n klompie bly ook agter en word oor sy koninkryk versprei. En Nehemia is in hierdie ballingskap in Babel gebore. En hy werk uiteindelik vir die koning, dis nou nie meer Kores nie. Ons lees dan Nehemia 1 vers 1 tot 5 tot 11. Die verhaal van Nehemia, seun van Gekalia. Dit was in die maand Kisef, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Hanani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda, hy en 'n paar ander manne. So hulle was Jerusalem toe, Juda toe, en hulle kom nou terug na waar Nehemia nou was by Susan. Ek het by hulle navraag gedoen, hy het vraag gevra oor die Judeërs wat uit ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het en oor Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot elende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. Dan by vers 4, by die aanhoor van die woorde, het ek gaan sit en gehuil en daar lank getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, en hier so 'n stukkie van sy gebed. Ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor die wat vir u liefhet en u gebooie gehoorsaam, luister tog. Gee tog ag op die gebed wat ek u dienaar sonder ophou tot u bid. Sien maar net ou skiet gebedjie nie, dis hy bid dit sonder ophou. En dan vers 11, ag Here, luister tog na die gebed van die dienaar en na die gebed van die dienaars, hulle vir wie dit 'n vreugde is om u naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees. Ek was die koning se skinker. Is vreemd daai reeltjie. Ek was die koning se skinker. Die hele gebed en vertelling en dan ek was die koning se skinker. Die koning se skinker was 'n baie belangrike werk. Is 'n werk wat jy regtig met baie vertroue is. Omdat daar allerhande mense is wat jou dalk tot niets sou wou maak, moes jy die koning se kossies eet en drankies drink voordat hy daarvan geëet of gedrink het. So dit was 'n waagmoedige werk, maar werk waar jy regtig vertrou moes word. So hy het in 'n redelike weelde geleef daar in die paleis, want 'n mens eet en drink tog die hele liewe tyd so. Hy moes die hele tyd byderhand wees. So die vraag wat ek het uit hierdie eerste gedeelte, so 5 gedagtes, jammer is nie net 3 nie, ek het uiteindelik by 13 uitgekom toe ek hele Nehemia deurwerk, maar besluit, ons gaan net 5 doen. Hoe word ek wakker vir God se hier wees by my werk, as ons Nehemia se storie, so 3 gedagtes uit hierdie eerste gedeelte. Nehemia begin nie met 'n plan nie. Nehemia begin nie met geloofsgewoontes nie, behalwe as jy sy wat hy doen as 'n geloofsgewoonte begin sien. Nehemia begin deur vrae te vra. en te luister na wat in Jerusalem aan die gang is. En die kernidee hier vir my rondom jou werk is om uiteindelik te begin vra oor wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan binne in my industrie? Wat gaan hier aan binne in die realiteit rondom ons? Nie met planne nie. En Here kom seën dit nie. Dit begin met wat sien ek rondom my raak. Binne God se groter storie, soos wat by Josef gehoor het, kom agter, vra jouself af, wat van hierdie realiteit, Stefan, ek sien jou nou vir jou Anita, by hierdie skool. Wat by hierdie skool is nie in lyn met God se koninkryk wat ons soek nie. Wat in die politieke systeem, wat in die munisipale systeem, maatskaplike systeem, banksysteem, regsysteem, so kan ons aanhou. Wat by my werksplek hier of binne die groote kultuur pas nie in by hoe God se koninkryk lyk nie. Hoe ek dit leer ken het nie. So belangrik is jy moet 'n idee begin vorm van hoe lyk God se koninkryk. Hoe lyk dit as die wêreld sou heel word? Soos wat ons ook op 'n manier gesing het nou. Hoe lyk dit as die wêreld sou heel word? En wat lyk uiteindelik nie so nie. So die by die werksplek beteken dit luister na mense. Vra. Verstaan die konteks waarbinne jy is. Waar is daar pyn? Waar is daar hoop? Wat is besig om te gebeur? En wat gaan aan in die opvoedkunde of in die regsbedryf, of in die politiek, in die ekonomie? Weet wat daar aangaan. Dit is my hartseer om te sien, en ek ervaar het soms in myself as die wêreld so chaoties raak, is dat ons onsself onttrek eerder uit die wêreld uit. Nehemia vra oor wat gaan in die wêreld aan. Die geloofsvraag wat ons hiermee moet besig wees is, Here, wat gebeur hier waar ek is, wat u wil hê ek moet raak sien? En dan die tweede gedagte is, van hoe raak jy bewus van God se teenwoordigheid, selfs hier by jou werk, is, laat dit wat jy sien, jou hart beweeg. Laat dit wat jy sien, jou ontstel. By die aanhoor van hierdie woorde, het Nehemia gaan sit, en hy het gehuil. Vir dae lank het hy getreur. Nehemia is nie net ingelig nie. Is nie net informatie op nuusblaaie nie. Hy laat toe dat het hom in sy hart kom raak. Omdat hy weet dat dis nie hoe God se prentjie van sy koninkryk daar in Jerusalem en sy koninkryk lyk nie, raak dit hom. Omdat dit mense is wat hy teenoor geken het, wat nou terug is soontoe, is dit sy mense, hy identifiseer met hulle en hy laat toe dat dit hom raak. Die interessante is hy was nog nooit eers in Jerusalem nie. Hy is in ballingskap gebore. Hy ken nie eers daai plek nie, hy het nog nooit die tempel eers gesien nie. Maar hy laat toe dat dit hom raak, selfs al is dit ver van hom af. Hy teenoor in hierdie weelde, lewe van weelde gehad en gerief. Maar hulle pyn word sy pyn. God se teenwoordigheid word dikwels sigbaar wanneer ons leer om te voel wat God met sy hart voel. Ons raak baie maklik afgestomp by ons werkplekke. Dis maar hoe dinge is. Die stelsel is te groot, ek gaan dit tog nooit verander nie. Wat sal ek nou daaraan kan doen? En dan gaan ons nou maar weer aan met die treadmill waarmee ons besig is. So die geloofsvraag hier by hierdie tweede gedagte is, wat in jou werksplek ontstel jou? En hoekom maak God my juis daarvan bewus? Hoekom druk God hierdie ding op my hart? Kan jy dit as 'n beweging van die Gees in jou lewe sien? En nie maar net een of ander treurmare wat hier voor jou afspeel nie. Hoekom laat die Gees toe dat hierdie ding jou ontstel, selfs kwaad maak, nie net huil en treur nie? En dan die laaste gedagte uit hierdie eerste gedeelte is, neem wat jy sien na God toe. Ons sien daar in vers 4 tot 11. Nehemia se reaksie op wat hy gehoor het en wat hy gevoel en ervaar het, wat was sy reaksie is? Gebed. Hy het gevas en gebid staan daar. En hy het dit sonder ophou gedoen, verstaan ons later. So hy het dit aanhoudend gedoen. En hierdie vas en bid suggereer iets van 'n worstelstryd met God oor hierdie gebroke realiteit. Dit vertel iets van soek God se koninkryk hier. Dis nie maar net 'n skietgebedjie dat alles tog sal beter gaan nie. Dit is Here, hoekom? Dit kan tog nie u wil wees dat die ekonomie in Suid-Afrika so moet lyk of werk nie. Dit kan tog nie u wil wees dat hierdie stelsel so moet lyk nie. Dat daardie mense wat doorver is, so moet swaar kry en hier leef ek in weelde nie. Dit kan tog nie u prentjie wees nie. Dit kan tog nie net gaan oor die oorwinnings van rugbywedstryde nie. Dit moet tog gaan oor wie word hierdie manne met wie ek 'n pad stap en so kan ek nou aanhou met 'n klomp goed. Hier is 'n patroon wat ons moet raak sien reg deur Nehemia en eintlik ook in Esra is daar hierdie mooi refrein van oor en oor wanneer ons nou gaan is terugkeer na God toe. Iets ervaar, iets beleef, iets doen, terugkeer na God toe. Weer probeer, iets anders doen, terugkeer na God toe. Die hele liewe tyd is daar. Dit wat ek doen word in verhouding met God gebring en ek worstel so 'n bietjie met God daarmee en so kry dit vorm. So die geloofsvraag. Gaan jy genoeg in 'n gebedsstryd met God? Wanneer laas het jy vir die Here gesê: "Ag Here, luister tog nou net na my," soos wat Jana soms vir ons kinders sê? Wanneer laas, en dis volop in die Bybel, van draai tog die oor na my toe. Hierdie kan nie wees soos wat u dit wil hê nie, en dan is dit iets van hierdie stryd. Nie mooi broodjies bak nie. Is 'n harde, eerlike worstel met God om te soek na wat is God se groter storie. En dan die volgende teksgedeelte vir die laaste twee punte asseblief, of die laaste twee gedagtes. Nehemia 2 vers 1 tot 5, vers 8, 11 tot 12 en 17 tot 18. Dit was die maand Nisan. Nie 'n kar nie, 'n maand. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasastra. Dis die koning wat vir Kores opgevolg het van Persië. Die wyn was voor hom, die koning. Ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag sê die koning vir my: "Hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek?" "Nee, hartseer dan." Ek was baie bang. Hoor, daai is belangrike woorde. Ek was baie bang. Dis nie maklik nie. Dis nie eenvoudig hierdie nie. Maar ek het vir die koning gesê: "Mag die koning baie lank lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is in puin lê en sy poorte verbrand is nie?" En toe sê die koning vir my: "Is daar iets wat jy van my wil vra?" Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê: "As die koning dit goed vind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. My God," in vers 8 dan, "my God het sy goeie hand oor my gehou en die koning het my versoek toegestaan." Hy het ook 'n klomp ander goed gevra, soos hulpmiddels en briewe wat hy kon vat vir die ouens wat hulle vir hom hout kan gee, het 'n sekere bos uit in Swaan. God se goeie hand was oor hom uit en die koning het my versoek toegestaan. Ek het in Jerusalem aangekom en na ek 3 dae daar was, is ek die nag stilletjies uit met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat my God my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Is daai nie so mooi vir julle nie? Ek het vir niemand gesê wat my God my in my hart gegee het om te doen nie. Maar toe sê ek vir hulle, nou uiteindelik vir hulle gesê het, maar toe sê ek vir hulle: "Julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in puin en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie." Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het, en hulle het gesê: "Kom ons bou." En hulle het die goeie werk aangepak. So die volgende twee gedagtes net uit hierdie gedeelte is daarvan 5 tot 8 in Nehemia 2. Gebruik wat God aan jou gegee het. Of op 'n manier kan ek dalk ook sê, wees wie God jou gevorm of geposisioneer het om te wees. Hierdie bly die verstommende wending vir my in hierdie storie. Die skinker Nehemia word die diplomaat Nehemia, word uiteindelik die projekbestuurder Nehemia, as hy later kom word hy selfs 'n generaal op 'n manier Nehemia, word hy 'n maatskaplike werker, want hy sien die haglike toestand en hoe die welvarendes die arme mense in Jerusalem uitbuit en hy herstel dit, hy spreek dit aan. Hy word 'n politieke aktivis selfs later en dan heel aan die einde van Nehemia sien ons hy is 'n priester of 'n liturg of 'n pastor, skinker diplomaat, maatskaplike werker, projekbestuurder, hy word dit uiteindelik alles van hier tot daar. Hy kyk na sy posisie, sy invloed, waar God hom geplaas het, en hy sien dit as 'n geleentheid vir iets in 'n baie groter storie, 'n baie groter stelsel. Hy kyk na sy posisie, invloed en geleentheid en sê, omdat die goeie hand van God op my is, omdat hy my geseën het met sekere gawes, strengths, talente, omdat hy my gevorm het deur my storie op 'n sekere manier, omdat hy my geplaas het hier waar ek nou is, omdat hy my beskerm het, hierdie goeie hand van hom, al daai goed. Daarom kan ek nie anders as om nou te beweeg nie. Hy ontdek hoe sy posisie die geleentheid is om saam met God te beweeg. So die kernidee hier is, dat God het jou nie noodwendig op 'n ander plek nodig nie. God het eenvoudig dalk nodig, dat jy die groter gebroke realiteit sien, en begin glo dat hy jou geplaas het waar jy nou is, en dat al is dit so belaglik soos 'n skinker wees, dat jy uiteindelik die groot projekbestuurder van God se koninkryk daardeur kan wees. Die vraag waarmee jy hiermee besig raak is, wat het God reeds aan my toevertrou? Waarmee het hy my geseën? Hoe het hy my gevorm? Waar het hy my geplaas? En hoe wil God dit dalk gebruik om sy koninkryk te laat kom? Ek het vir niemand gesê wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Wat het God in jou hart gegee? Wat is jou werksmotivering? Die laaste klomp jaar van COVID af is werksmotivering op 'n ultra lae traject. Reg oor die wêreld, sê die Barna verslaaf vir ons. Ons is nie gemotiveerd nie, so die vraag, wat motiveer jou om uiteindelik by jou werk daardie beweging te soek? En die laaste gedagte is hierdie refrein dwars deur Nehemia, bid sonder ophou. Hy het gebid, hy het mense opgeroep om te bid. Hulle het gebid en gewerk, hulle het gebid en beskerm. Hulle het nie net gebid nie, hulle het gebid en gewerk. En gebid en daar gestaan met spiese om die werk te beskerm. Hy het die mense opgeroep, dink aan die Here. Hy het gevra hierdie klomp skietgebede van maak my sterk. Here help tog gou hierdie koning dat hy my goedgesind sal wees. Daar's 'n klomp sulke skietgebede dwars deur Nehemia. So gaan jy genoeg in 'n gebedsoomblik in, ook by jou werk. Kan jy dalk jou screensaver op jou foon of op jou rekenaar verander om jou uiteindelik by hierdie gebedsoomblikke te bring, dat as jy klaar jou omeletjie omgedraai het, jy jou neerval plat op die grond en die Here aanbid vir die wonder dat jy 'n omelet kan maak. So ons gebruik die hele reeks nog die heeltyd analoog metafore teenoor die tegnologiese wêreld waar ons leef, met ons hierdie analoog metafore wat ons gebruik, die platespeler, verlede week se boek, in plaas van 'n tablet of 'n rekenaar en so aan. So vandag wonder julle dalk die heeltyd nou nog hoekom die prentjie van die ou filmkamera op die skerm. En julle ken digitale kameras. Miskien moet ek gou 'n foto van julle neem. David, kan jy vir my 'n bietjie lig gee asseblief? Hou my fyn dop. Nee, gits, lyk meer blymoedig. Nee, vir hulle lig, nie vir my nie. sien julle wat gebeur met my? Met digitaal sal ons oor en oor neem, ons is so haastig, ons het instant resultate. En as ons nie instant resultate met ons werk kry nie, dan gee ons moed op, as ons die koninkryk uiteindelik nie sien, binne die eerste skof van die oggend nie, dan gaat ons maar aan met die rest van ons lewe. Die digitale kamera maak dat ons nie hier kan wees nie. Ons is die hele tyd hier met ons eie dingetjie besig. Die filmkamera aan die ander kant, en ek wil hierdie ene vat. Want ek hooplik kan julle hom hoor. Dis die mooiste geluid. Ah, oh, is mooi. Ja, nog meganies. Hy het nie eers 'n battery in hierdie kamera nie. So meganies is hy. O, Moses, ek kan julle dit sien nou nie. Maar sien ek, kan nie daar nie. Filmkamera vra teenwoordig wees. Filmkamera is stadiger. Filmkamera sê nie, skiet. Filmkamera sê nie, ja, as vinnige resultate nie, inteendeel, jy gaan bêre hierdie ene op die rak, en dan neem jy nou nog later bykie foto's en so, en dan stuur jy die film, daar van die boekwinkel in die dorp af, stuur jy Kaapstad toe, hulle stuur vir jou die negatieve terug, dan kyk jy daarna, en dan sê jy, goed, ek wil daai en daai en daai foto, asseblief laat print, en hulle stuur hom terug vir jou. Die hele proces, waarby soveel ander hande ook betrokke is. Hoe sou dit werk met jou, as jy uit jou digitale manier van dink oor werk kan kom en regtig teenwoordig kan raak, dinge dalk stadiger, meer nadenkend, meer teenwoordig doen, as dit dalk 'n manier vir jou kan wees om jou werk anders te benader. Stefan, terwyl julle musikante vorentoe kom, as die psalmteks waar is, die aarde en alles daarop behoort aan die Here. En as Paulus se gedagte waar is, dat God het deur Christus alles met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou, aan ons. En as God se aankondiging in Openbaring waar is, kyk, ek maak alles nuut. Dit het alreeds gebeur. Ek is besig om alles te herstel, met ander woorde. Dan beteken dit, dat elke krieseltjie werk. Maak nie saak wat se werk jy doen nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Dat jy dit alles saam met God se beweging of teen God se beweging doen. En God se beweging, of jy daarvan bewus raak of nie, is om heelheid te bring. Is om lewegewend te wees. En as hy die hele aarde wil heel maak en die aarde nie uiteindelik vernietig gaan word en ons ontvlug hemel toe nie, dan maak dit wat jy doen, maak saak. Dan is dit uiteindelik deel van God se groot story. Ons dink baie keer dat ons een of ander iets geestelik by ons werk moet doen voordat ons vir God werk by ons werk. Ek praat gewoonlik van teken evangelisasie, watercooler evangelisasie, dat ons dink dit is dalk wat God bedoel. Martin Luther het geskryf, the Christian shoemaker does his duty not by putting little crosses on the shoes, but by making good shoes, because God is interested in good craftsmanship. So, dit vra nie dat jy een of ander geestelike sousie oor jou werk moet gooi of jou taal skielik moet verander nie. Dit vra wat is die groter story waarbinne jy dit sien en is dit lewegewend? Rebelleer jy teen die gebrokenheid en is jy bereid om vanuit jou bang wees op te staan en te sê, maar ek leef in God se koninkryk. Dit vra van jou om 'n keuse te maak. Waarvoor werk jy? Vir wie werk jy? Wat is die groter story waarbinne jy werk? Waarin jy vertrou, waarin jy glo, waarbinne jy jouself sien as 'n gestuurde, as 'n sendeling? En jou kans gee om so vir 'n oomblik in 'n gebed 'n vorm van 'n verbintenis te maak. Dat jy dalk veral môre in die spitsverkeer van Stellenbosch weer daai verbintenis sal maak. Dan wil ek jou nooi om te staan en dan bid ons laaste twee liedere saam met Stefan en hulle. Dankie.